ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งคาบมาฆบูชาเป็นครั้งที่7ในวันนี้อาตมาก็จะได้บรรยายเรื่องธรรมะกับสัญชาตญาณต่อไปตามเดิมเพราะยังไม่จบ แต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าอาการพัฒนาสัญชาตญาณ การบรรยายที่แล้วมาได้พูดถึงลักษณะของสัญชาตญาณ มีคุณมีโทษอย่างไรเพื่อให้สำเร็จประโยชน์มีแต่คุณไม่มีโทษจึงต้องพัฒนาสัญชาตญาณจะขอพูดสำหรับผู้ที่ไม่เคยฟังมาแต่ก่อนเพิ่งจะมาฟังในวันนี้สักเล็กน้อยว่าทำไมต้องพูดเรื่องสัญชาตญาณเพราะความจริงอันลึกซึ้งมีอยู่ว่าจิตใจของมนุษย์เป็นไปตามสัญชาตญาณถ้าไม่มีการฝึกฝนปรับปรุงอบรมอะไรมันเป็นไปตามสัญชาตญาณแล้วมันก็เกิดกิเลสได้โดยง่าย จะเป็นกิเลสประเภทโลภะโทสะโมหะหรืออะไรก็ตามนั่นมันก็ว่ามันเป็นไปตามอำนาจของสัญชาตญาณเราไม่รู้ก็ ไม่รู้ว่าจะแก้ไขกันอย่างไรที่ตรงไหน ทำไมจึงใช้คำคำนี้ซึ่งเป็นคำแปลกหูสำหรับคนอยู่วัดหรือพุทธบริษัทเป็นคำในเรื่องทางวิทยาศาสตร์ของคนพวกอื่นข้อนี้เขาตอบว่าไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับมนุษย์ก็แล้วกันถ้าเอามาพูดมันจะได้เข้าใจเรื่องต่างๆที่ไม่เคยเข้าใจได้ง่ายขึ้น มันจำเป็นที่จะต้องทำให้รู้เรื่องจิตใจเนี่ยอย่างถูกต้องยิ่งขึ้นลึกซึ้งยิ่งขึ้นครบถ้วนยิ่งขึ้น จึงต้องพูดเรื่องที่เรียกว่าสัญชาตญาณคอยฟังดูต่อไปดีๆจำเป็นสำหรับพุทธบริษัทที่จะต้องรู้จักพุทธศาสนาของตนให้ลึกซึ้งถึงที่สุดทั้งก็เหมาะสมสำหรับพุทธบริษัทที่เป็นผู้มีปัญญาไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องนอกศาสนาไม่ใช่เรื่องนอกจากความจำเป็นของมนุษย์ที่จะต้องรู้เ นี่ยขอให้จำคำว่าสัญชาตญาณคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาได้เองหรือความรู้ที่เกิดขึ้นมาได้เองหรือการกระทำที่มันจะทำขึ้นมาได้เองโดยอำนาจความที่มันรู้ขึ้นมาเองคือไม่ต้องเจตนาอะไรก็ทำได้ถ้าเราก็มีปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อยู่เป็นประจำเช่นเราไม่อยากจะโกรธแล้วมันก็โกรธเช่นเราไม่อยากจะกลัวมันก็กลัวไม่อยากจะเกลียดใครก็มันก็เกลียดไม่อยากจะอิจฉาริษยาใครมันอิจฉาริษยาเนี่ยเพราะมันไม่รู้เรื่องธรรมชาติของสัญชาตญาณถ้าไม่มีอะไรบังคับไปถูกต้องมันก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นเราจึงเต็มไปด้วยปัญหาของความรักบ้างความโกรธบ้างความเกลียดบ้างความกลัวบ้าง ความวิตกกังวลอะไรอวรณ์บ้างความอิจฉาริษยาบ้างความหึงความหวงบ้างเหลือที่จะกล่าวถ้าเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนารบกวนความสงบสุขก็ควรจะรู้จักเรื่องที่จะแก้ไขหรือว่าควบคุมสิ่งเหล่านั้นได้เป็นอย่างน้อย ปัญหาที่ลึกลงไปกว่านี้อีกก็คือว่าเราหรือชีวิตนี่ก็ตามมันผจญกันอยู่กับปัญหาที่เกิดมาจากสัญชาตญาณที่มิได้รับการพัฒนาคือสัญชาตญาณล้วนๆไม่มีการพัฒนาให้เป็นสติปัญญาหรือเป็นโพธิมันก็มีอาการรักโกรธเสียตัวเป็นต้นอยู่เป็นประจำที่เราเกิดมาแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้ามันเกิดมาแล้วเมื่อเกิดมาแล้วมันมีปัญหาอย่างไรมันก็ปฏิเสธไม่ได้มันก็ต้องแก้ไขปัญหาเหล่านั้นชีวิตนี่มันมีสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณติดมาด้วยเสร็จดังนั้นชีวิตล้วนๆที่ไม่รับการอบรมอะไรมันก็จะคิดจะพูดจะทำไปตามอำนาจของสัญชาตญาณซึ่งปราศจากความรู้ที่ถูกต้องดังนั้นมันจึงทำไปอย่างไม่รู้ทำไปอย่างหลับตามันก็ผิดจากที่ควรจะทำมันก็เกิดเป็นความทุกข์หรือเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาที่เราหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ไม่ได้แม้ว่าเราจะที่แท้เราก็ไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมาแต่ขั้นมาเกิดมาแล้วมันก็มีปัญหาแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นจึงต้องรับกับปัญหารับหน้าเผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านั้นซึ่งจะต้องแก้ไขให้ลุล่วงไปให้ได้จริงๆเป็นอันว่าชีวิตที่เกิดมานี่มันต้องจำยอมจำยอมที่จะต้องต่อสู้กับความทุกข์และปัญหาจะพูดว่าไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมาอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้มันเกิดมาเสร็จแล้วแล้วก็มันมีอะไรอะไรที่จะเป็นปัญหานั่นแหละติดมาแล้วเสร็จในชีวิตนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณดังนั้นเราจะต้องรู้จักสิ่งนั้นและจัดการกับมันให้ดีๆตามที่สมควรจะทำการกระทำให้สัญชาตญาณนั่นเป็นไปในทางที่ไม่เกิดความทุกข์นี่เราจะเรียกว่าพัฒนาในความหมายที่พึงปรารถนาคือพัฒนาให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่มีปัญหาอะไรใดเหลืออยู่มิฉะนั้นชีวิตถ้าไม่เป็นอย่างนี้ชีวิตนี้ก็จะเป็นของที่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความทุกข์คือมีแต่ความผิดพลาดไม่มีความถูกต้องแล้วก็เกิดปัญหาและความทุกข์ ถ้าจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็ยังกล่าวได้ลึกลงไปอีกว่าเรื่องของพระพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นนี่มันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณเกี่ยวกับสัญชาตญาณโดยตรงนี่คนที่เคยอ่านแต่พระไตรปิฎกเคยจะฟังเทศน์ตามธรรมดาสามัญทั่วไปหลายสิบปีมาแล้วไม่เคยได้ยินคำว่าสัญชาตญาณเดี๋ยวนี้จะมาบอกว่าเรื่องของพุทธศาสนาทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณเกี่ยวกันอยู่กับสัญชาตญาณก็จะคิดไปว่าเอาเรื่องไม่จริงมาพูดเอาเรื่องอะไรมาหลอกกันแล้วไม่ได้เอาเรื่องอะไรมาหลอกแต่ว่าเอาธรรมที่ไม่เคยได้ยินซึ่งที่แท้มันเป็นเรื่องของทุกสิ่งที่เราพูดเราสอนอะไรกันอยู่ในพระพุทธศาสนานี้คือพูดได้ทีหนึ่งว่าเรื่องทั้งหมดตั้งแต่เรื่องความทุกข์ จนถึงเรื่องความดับทุกข์สิ้นเชิงมันไม่มีอะไรแหมมากแล้วนอกเหนือออกไปกว่าเรื่องของสัญชาตญาณไม่มีใครใช้คำนี้หรือพูดคำนี้แล้วก็ตามใจเขาสิแม้จะยังไม่เคยมีใครพูดมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ว่าไม่ควรจะเอามาพูดไอ้ที่ยังไม่มีใครเคยพูดนั่นแหละมันน่าจะมีเหตุผลว่าควรเอามาพูดเสียมันครบถ้วนแต่ไม่ใช่อย่างนั้นที่เอามาพูดนี่เพื่อเข้าใจง่ายเพื่อเข้าใจได้ง่ายเพื่อเข้าใจได้ครบถ้วนและเพื่อเข้าใจได้รวดเร็วและสะดวกเรื่องความทุกข์เกิดขึ้นนี่เป็นไปตามสัญชาตญาณที่ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างนี้ปราศจากวิชาปราศจากสติปัญญาทำไปอย่างปราศจากสติปัญญาทีนี้ก็จะดับทุกข์กันไม่ต้องมีสติปัญญาพัฒนาสัญชาตญาณนั่นพัฒนาในแง่ต้องการควบคุมว่าอย่าเกิดกิเลสพัฒนาในการที่จะเกิดมีอะไรขึ้นมาก็คือพัฒนาให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าโพธิการพัฒนามันจึงมีอยู่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณอบรมจิตใจให้สว่างสวายแจ่มแจ้งด้วยพระธรรมกรรมฐานอะไรก็ตามนั่นแหละคือการพัฒนาสัญชาตญาณโดยตรงนี่เห็นว่าเรื่องตั้งแต่ความทุกข์จนไปถึงความดับทุกข์ทั้งหมดซึ่งเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนานั่นแหละเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณอย่าลืมเสียว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าเราไม่พูดเรื่องอื่นแต่ก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราพูดแต่เรื่องความทุกข์กับเรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นเรื่องอื่นมันไม่จำเป็นแต่คนก็ชอบเอามาพูดมาถามนั่งอยู่ที่นี่แต่ละวันมีคนมาจากที่ไกลมาถามปัญหาก็ถามแต่เรื่องที่ไม่จำเป็นทั้งนั้นเรื่องเกิดเรื่องไม่เกิดเรื่องอะไรใครเกิดเรื่องไสยศาสตร์เรื่องอะไรไปเสียหมดไม่เคยถามว่าจะดับทุกข์อย่างไรจะดับทุกข์ในเรื่องนี้อย่างไรดับทุกข์ในเรื่องนั้นอย่างไรไม่ไม่มีใครถามแล้วยังให้ดับทุกข์ด้วยการเป่าหัวรดน้ำมนต์ขอร้องให้ได้ลาบขอร้องให้ได้ลาบหน้าหัวที่ว่าขอร้องให้ได้ลาบด้วยไม่ต้องทำอะไรมันหน้าหัวอย่างนี้นี่ดูพุทธบริษัทเป็นอย่างนี้แล้วก็บ้าเลยไม่ใช่เป็นพุทธบริษัทขอให้ทำกันใหม่ให้ดีๆถูกต้องที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดในพระพุทธศาสนาก็คือว่าถ้ายังมีสัญชาตญาณครอบงำอยู่จิตใจของเราอยู่เรายังต้องรักโกรธเกลียดกลัววิตกกังวลอะไรอาวรณ์ชาติญาณง่วงเป็นต้นอยู่ภายใต้ความบีบคั้นของสิ่งเหล่านี้ที่เราก็จะทำให้มันหลุดเป็นวิมุตต์คำว่าวิมุตต์หลุดพ้นนะมันก็หลุดพ้นมาจากการบีบบังคับด้วยอำนาจสัญชาตญาณพุทธศาสนามีวิมุตต์เป็นจุดหมายหลุดพ้นจากความทุกข์กล่าวคือความบีบคั้นของสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณนำไปให้ทำในสิ่งที่จะต้องเกิดทุกข์ทีนี้อีกคำหนึ่งว่าโลกุตระธรรมมันก็มีความหมายว่าเหนือโลก ทวันเนื้อโลกเนี่ยขึ้นเนื้ออำนาจบีบพันของสัญชาตญาณในโลกหรือวิสัยโลกการเป็นไปอย่างวิสัยโลกคือการเป็นไปในอำนาจของสัญชาตญาณเดี๋ยวนี้เราจะอยู่เนื้อโลกเป็นเนื้ออำนาจบีบพันของสัญชาตญาณเรื่องวิมุตติก็ดีเรื่องโลกุตตระก็ดีเหล่านี้เป็นเรื่องที่ว่าเอาชนะสัญชาตญาณได้ถึงที่สุด จึงเห็นได้ว่าเรื่องของพุทธศาสนาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณความทุกข์มันเป็นมาเกิดมาจากการทำผิดพลาดเกี่ยวกับสัญชาตญาณเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือสัญชาตญาณที่คอยบีบคั้นหรือส่งเสริมเป็นอย่างนั้นจะดับทุกข์ก็ต้องดับไปเหตุให้เกิดทุกข์นี้เสียตัณหามาจากความรู้สึกอย่างสัญชาตญาณมันก็ต้องขจัดไปเสียอย่าให้มีความรู้สึกชนิดที่เรียกว่าตัณหาก็จะดับทุกข์ได้แล้วก็เป็นอยู่อย่างถูกต้องตามอริยมรรคในองค์8นั่นแหละคือเป็นอยู่อย่างไม่อยู่ภายใต้อำนาจของสัญชาตญาณในเรื่องอริยสัจ4มันก็เป็นเรื่องของสัญชาตญาณที่เกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณไปเสียทั้งนั้นที่ปัญหาก็เหลืออยู่แต่ว่าทำอย่างไรจึงจะควบคุมสัญชาตญาณนั้นได้สัญชาตญาณที่มาทำงานในหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นผัสสะเกิดขึ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจมีผัสสะแล้วมันไม่มีปัญญาไม่มีวิชาไม่มีแสงสว่างก็คือทำไปตามหน้าของสัญชาตญาณผัสสะก็เกิดเวทนาเวทนาเกิดแล้วก็เกิดตัณหาเพราะไม่มีปัญญามาควบคุมเวทนาเวทนาก็เป็นไปตามสัญชาตญาณมันก็เกิดตัณหาที่น่ารักน่าพอใจก็เกิดให้เกิดความอยากได้อยากเอาอยากเป็นที่ไม่น่ารักก็ทำให้เกิดความไม่อยากได้หรืออยากที่จะไม่ได้ที่อยากที่จะทำลายเสียดูให้ดีเถอะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานสืบต่อกันไปเคลื่อนไหวต่อไปตามอำนาจของสัญชาตญาณตลอดเวลาที่เรายังไม่มีธรรมะไม่รู้ธรรมะสำหรับจะควบคุมมัน มันก็เกิดความทุกข์ทำอย่างไรจึงจะไม่ต้องเกิดความทุกข์มันต้องควบคุมมันให้ได้ควบคุมผัสสะควบคุมเวทนาควบคุมตัณหาโดยเฉพาะสามอย่างนี้ได้ก็แน่นอนก็ไม่มีความทุกข์เราจะพัฒนาคือให้มันเป็นสัญชาตญาณที่ควบคุมได้ให้อยู่ในการควบคุมคือเป็นมาในทางแห่งความถูกต้องคือมีวิชามีปัญญามีแสงสว่างพัฒนามีความหมายกว้างจำกัดให้แคบเข้ามาเหลือเพียงสองอย่างพัฒนามิให้ปรุงเป็นกิเลสพัฒนามันไม่ให้มีการปรุงเป็นกิเลสและสองพัฒนามันให้เกิดเป็นโพธิขึ้นมาสองอย่างนี้มันเหมือนกันถ้าเป็นกิเลสมันไม่เป็นโพธิได้หรือถ้ามันเป็นโพธิแล้วมันไม่เกิดเป็นกิเลสได้ถ้ามีสติสัมปชัญญะเพียงพอเมื่อผัสสะมันก็เอาสติปัญญามาควบคุมไว้เกิดกิเลสไม่ได้ก็เกิดแต่โพธิคือความรู้ที่ถูกต้องว่าเราควรจะทำอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้อย่ามามัวยินดียินร้ายมีโลภโกรธหลงอะไรอยู่กับสิ่งเหล่านี้นี่เรียกว่าพัฒนาเกิดโพธิได้ และทั้งหมดนี้ต้องทันแก่เวลาถ้าไม่ทันแก่เวลามุ่งมั่นอยู่มันก็เกิดก่อนแล้วไม่เกิดกิเลสแล้วก็ต้องทันเวลาที่มันจะเกิดกิเลสพอตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นเป็นต้นเป็นผัสสะตอนนี้รวดเร็วมากเป็นผัสสะแล้วมันก็จะเกิดเวทนาถ้าผัสสะโง่มันเกิดเวทนาโง่ไม่เกิดเวทนาที่เป็นที่ตั้งแห่งความยินดียินร้ายถ้าผัสสะมีการควบคุมด้วยสติสัมปชัญญะมันก็เกิดเวทนาชนิดที่รู้สึกตัวไม่ถึงกับยินดียินร้ายแต่รู้สึกตัวว่าเราจะต้องทำกับมันอย่างไรเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้มันคืออะไรเราจะต้องทำกับมันอย่างไรถ้ามันมีโพธิ์ที่เพียงพอก็อ๋อมันเช่นนี้เองแหละมันเช่นนี้เองตามธรรมชาติอย่าไปยินดียินร้ายกับมันดูแต่ว่าในกรณีนี้เราจะต้องทำอย่างไรบ้างถ้าต้องทำอย่างไรบ้างก็ทำถ้าไม่ต้องทำอย่างไรก็ไม่ต้องทำอะไรมันก็ไม่มีปัญหาใดๆเกิดเพราะเวทนานั่นและปัญหาก็เกิดไม่ได้เพราะเวทนามันฉลาดซะแล้วที่ว่าเวทนาเกิดปัญหานั่นหมายถึงเวทนามันโง่มาแล้วและมันโง่มาแล้วตั้งแต่ขณะแห่งผัสสะเวทนาโง่จะเกิดปัญหาคือความอยากไปตามความโง่น่ารักก็รักน่าเกลียดก็เกลียดน่ากลัวก็กลัวน่ากลัวก็โกรธเป็นปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งซะแล้วไม่ทันแก่เวลา มีเวทนาแล้วก็เกิดยินดียินร้ายเหมือนเร็วเหมือนกับสายฟ้าแลบซะแล้วห้ามไว้ไม่ได้ห้ามไว้ไม่ทันแก่เวลานี่เรียกว่าไม่ทันแก่เวลามันต้องพัฒนาให้เร็วทันแก่เวลาไม่เกิดกิเลสก็ทันแก่เวลาให้เกิดโพธิขึ้นมาก็ให้ทันแก่เวลาจึงจะปลอดภัยสำหรับคำว่าทันแก่เวลาทันแก่เวลานี่มันไม่ได้มีนาฬิกาวัดแล้วแต่มันรู้ว่าถ้าไม่ทันแก่เวลามันก็ต้องเกิดทุกข์ถ้าทันแก่เวลามันก็ระงับหยุดยั้งไว้ได้นั่นคือนาแห่งผัสสะซึ่งมันจะปรุงเป็นเวทนาระยะเวลานั่นแหละเป็นเวลาที่สำคัญถ้าทันแก่เวลานั่นแล้วมันก็ระงับไว้ได้หยุดไว้ได้ไม่เป็นกิเลสถ้าไม่รู้สึกตัวและควบคุมไว้ไม่ได้ในระยะนั้นมันก็ต้องเกิดกิเลสเรียกมันเกิดกิเลสแล้วถ้าเราควบคุมไม่ได้ไม่ทันแก่เวลาถ้าควบคุมทันได้ได้ทันแก่เวลามันก็ไม่เกิดกิเลสทีนี้โพธิมันเกิดขึ้นเพราะว่าสติมันไปเอาโพธิคือปัญญามาควบคุมผัสสะนั้นปัญญาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาตถาตาสุญญตาปัญญาเรื่องอะไรก็ตามที่เราทำไว้เป็นประจำอบรมกันอยู่เป็นประจำเนี่ยสติไปเอามาคือมันระลึกขึ้นมาได้ทันเวลาแต่ใช้คำพูดเป็นรูปธรรมก็เหมือนกับมันไปเอามาสติระลึกขึ้นมาได้เอาปัญญามาทันแก่เวลาแล้วก็ทำหน้าที่เป็นโพธิเป็นโพธิรู้ว่าควรทำอย่างไรก็ไม่เกิดกิเลสถ้าแสงสว่างเข้ามาความมืดก็ออกไปถ้าแสงสว่างออกไปความมืดก็เข้ามามันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเป็นคนละเรื่องหรือว่าเรื่องเดียวกันก็ได้ถ้าโพธิเข้ามากิเลสก็ออกไปกิเลสเข้ามาโพธิก็ออกไปพร้อมกับที่โพธิเข้ามากิเลสก็ออกไปเราจงฝึกฝนให้มีสติรวดเร็วที่สุดและมีอบรมปัญญาว่าอย่างเพียงพอด้วยสองอย่างนี้สำคัญที่สุดศึกษาอบรมเรื่องของปัญญาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอ และมีสติเร็วพอที่จะไปค้นเอาคือระลึกได้ระลึกปัญญามาได้ทันเวลาที่ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยนี่เรียกว่าทันเวลาถ้าไม่ทันเวลาก็ไม่มีประโยชน์ในความรู้ที่ไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่ทันเวลาเป็นมันเหมือนกันแหละจะเรียนไปมากเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่ได้เอามาใช้หรือเอามาใช้ไม่ทันแต่เวลาคอยเข้าใจว่าอย่างนั้นนั่นจึงต้องฝึกเรื่องสติที่ว่าทำกรรมฐานทำสมาธิวิปัสสนาอะไรก็เป็นเรื่องฝึกสติให้มีสติเร็วสติพอที่จะไปค้นปัญญามาทำกายเหตุการณ์นี่เรียกว่าทันเวลาอ้าวจะพูดให้มันกว้างทีนี้มันกว้างไกลออกไปอีกก็จะพูดว่าฟังให้ดีว่าจิตตภาวนาทุกชนิดในพระพุทธศาสนานั้นก็มีเพื่อพัฒนาสัญชาตญาณจิตภาวนาคือการกระทำทางจิตทำจิตให้ยิ่งทำจิตให้เจริญทำจิตให้ดีอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตภาวนามีหลายสิบรูปแบบนะโดยสรุปก็มีสองรูปแบบคือสมาธิอย่างหนึ่งปัญญาอย่างหนึ่งจิตภาวนาเรานี้มีเพื่อพัฒนาสัญชาตญาณโดยวิธีทั้งสองนะคือไม่ให้เกิดกิเลสแต่ให้เกิดโพธิเราปรับปรุงกันในภายในทั้งหมดทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกันจนสามารถที่จะเกิดโพธิแล้วก็ไม่เกิดกิเลสแล้วก็ทันแก่เวลา เดี๋ยวก็จะได้พูดยกตัวอย่างเห็นชัดแต่เดี๋ยวนี้เป็นใจความโดยสรุปว่าจิตตภาวนาทั้งหลายทุกชนิดในพระพุทธศาสนานั้นมีเพื่อพัฒนาสัญชาตญาณไม่ให้มันเกิดกิเลสแต่ให้มันเกิดโพธิ ที่จำเป็นจะต้องเข้าใจหรือใช้ให้เป็นใช้ให้เป็นใช้ถูกวิธีให้ทันแก่เวลาก็ขอย้ำไอ้คำสี่คำที่พูดบ่อยๆจนคนจะรำคาญอยู่แล้วว่าสี่อย่างนั่นน่ะคือสติอย่างหนึ่งสัมปชัญญะอย่างหนึ่งสมาธิอย่างหนึ่งปัญญาอย่างหนึ่งไม่จดก็ได้ถ้าจำได้เพราะมันสี่อย่างคือสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาธรรมะสี่อย่างนี่แหละมันเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดสำคัญที่สุดจะช่วยให้รอดได้มากที่สุดพอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นฮะจิตตาเห็นรูปต้องมีสัมผัสเป็นต้นนี่ต้องมีสติต้องมีสติข้อแรกมีสติไปเอาปัญญาเอาปัญญามาเป็นสิ่งที่สองและปัญญานั่นไม่ใช่เอามาถึงแล้วก็แล้วกันต้องเอามาอยู่ควบคุมอยู่ควบคุมอยู่ซึ่งเหตุการณ์นั้นนั่นนี่เรียกว่าสัมปชัญญะสติกับสัมปชัญญะต่างกันมากสติไประลึกเอามาสัมปชัญญะทำหน้าที่เอาปัญญาที่เอามานั่นให้มันทำหน้าที่อยู่เฉพาะหน้าควบคุมเหตุการณ์นั่นอยู่นี่เรียกว่าสัมปชัญญะที่ถ้าว่าแรงมันน้อยกำลังมันน้อยให้ใช้สมาธิลงไปในสัมปชัญญะคือปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาอย่างยิ่งอย่างเต็มที่ด้วยอำนาจของสมาธิเอาทบทวนอีกทีนะฟังไอเดียอย่าเล่นเป็นเรื่องเล่นเล่นหรือเป็นเรื่องร้ายสาระมันเป็นเรื่องสาระที่สุดของเรื่องที่เราจะต้องประพฤติกระทำ เรามีสติสำหรับระลึกได้ไประลึกเอาปัญญาความจริงหรืออะไรที่ได้ศึกษาอบรมไว้มาทันในกรณีที่มันมีเรื่องนี่สติเอาปัญญามาปัญญาก็กลายเป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมสถานการณ์นี่เปลี่ยนชื่อขึ้นหน่อยเรียกว่าสัมปชัญญะที่จริงสัมปชัญญะก็คือปัญญานั่นเองมารู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่นี่หมายความว่ามันทำหน้าที่ตรงตามหน้าที่เรียกว่าสัมปชัญญะที่หน้าที่นี้มีกำลังอ่อนไม่พอกับสังขารกำลังของสมาธิจิตที่ได้ฝึกฝนไหวเหมือนกันเพิ่มกำลังให้แก่สัมปชัญญะมันก็พอที่จะรู้ที่จะทำให้เกิดความรู้อันเด็ดขาดเฉียบขาดแน่นอนลงไปได้เรามีสติเพื่อไปค้นเอาปัญญามาเราค้นเอาปัญญามาเพื่อจะให้สติเอามาใช้ในขณะที่เกิดเรื่องคนเอาปัญญามาแล้วมาให้มันทำหน้าที่เป็นสัมปชัญญะถ้าว่ากำลังมันอ่อนไปก็ใช้สมาธิเพิ่มกำลังให้แก่สัมปชัญญะปัญญาหรือสัมปชัญญะทำหน้าที่เต็มที่ในการเจ็บตัดความโง่ตัดความหลงตัดอะไรตามเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นมันก็เลยสำเร็จได้พระธรรมะสี่อย่างทำหน้าที่ครบถ้วนหรือว่าธรรมะทำหน้าที่ครบถ้วนทั้งสี่ชนิดสี่ขณะก็ได้จะเป็นธรรมะสี่อย่างก็ได้ธรรมะอย่างเดียวทำหน้าที่สี่อย่างก็ได้คำพูดนี่มันไม่สำคัญอะไรนักขอแต่ว่าให้มันได้มีสิ่งที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญามาทำหน้าที่ทันแก่เวลาเมื่อเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นนี่คือความสำคัญนี่เป็นเรื่องจิตตภาวนาเพื่อจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในคราวฉุกละหุกที่สุดอารมณ์มันกระทบอาจนะแล้วยังเหลือแต่จะเกิดกิเลสแล้วยังเหลือแต่จะเกิดกิเลสเลยเป็นทุกข์นะไอ้สี่อย่างนี่ทำหน้าที่กันอย่างครบถ้วนมันก็สกัดกั้นออกไปได้นี่เรียกว่าแก้ปัญหาไปได้ดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจะได้นี่เรียกจิตตภาวนานะอย่างยิ่งมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องของจิตตภาวนาทำให้เกิดและเอามาใช้ให้ทันแก่เวลานี่ก็เพื่อแก้ปัญหาทีนี้จิตวิทย์จิตตภาวนาที่กว้างใหญ่ไปอีกก็จะระบุเรื่องอัตถังสิกขมรรคหรืออริยมรรคมีองค์8ทำไมเรียกเป็นจิตตภาวนาก็เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตในอริยมรรคในองค์8มีเรื่องวาจามีเรื่องกายอะไรอยู่ด้วยแต่มันเป็นไปตามหน้าจิตคือสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐินำไปหมดทุกเรื่องแล้วมีกำลังอันสำคัญที่จะทำหน้าที่ตัดปัญหาคือสมาธิสมาธิเข้าใจไหมว่าการตัดกิเลสตัดอำนาจของสมาธิสมาธิสมาธิที่สมาสังกัปปะเนี่ยนำหน้าไปเป็นปัญญาแล้วก็ลากให้มันเกิดการเป็นอยู่ด้วยสมาวาจาสมากัมมันโตสมาอาชีโวเนี่ยตัวการเป็นอยู่มันถูกต้อง ทีนี้ก็มีสมาวายาโมสมาสติสมาธิจึงเป็นกลุ่มของสมาธิถ้ามีกำลังเกิดขึ้นอะไรมันก็ตัดหรือบีบคั้นหรือถ่ายถอนหรือแม้แต่บรรเทาก็ตาม สิ่งที่เรียกว่ากิเลสสิ่งที่เรียกว่ากิเลส องค์ทั้งเจ็ดข้างต้นน่ะองค์ข้างต้นทั้งเจ็ดองค์น่ะมันเป็นบริวารของสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติทั้งเจ็ดองค์นี้เป็นอุปกรณ์เป็นบริวารช่วยทำหน้าที่แต่ละอย่างละอย่างละอย่างให้สมาธิมีกำลังสูงสุดสามารถจะกำจัดขัดป้องกันหรือขับไล่เรื่องกระสือแต่จะเรียกกิเลสไม่เกิดขึ้นได้ทีนี้เราก็มีการเป็นอยู่ด้วยอัตถังคีกรรมมรรคถ้าเป็นอยู่ในอัตถังคีกรรมมรรคก็มีเรื่องสัมมาทิฏฐินำหน้าเป็นจิตตภาวนาอย่างยิ่งสัมมาสังกัปปะต้องการใฝ่ฝันดำริอย่างถูกต้องก็เป็นจิตอย่างยิ่งสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะนี่เป็นพื้นฐานทางนั้นมันเป็นพื้นฐานในการเป็นอยู่ก็ไม่ตายและไม่มีอุปสรรคอะไรต่างๆมารบกวนเพราะว่าเป็นอยู่ที่ถูกต้อง แล้วก็มีสัมมาวายาโมสัมมาสตินี่ก็เป็นจิตตภาวนาเจ็ดองค์นี้ก็ส่งเสริมช่วยเหลือเป็นอุปกรณ์เป็นบริวารของสัมมาสมาธิซึ่งเป็นตัวจิตตภาวนาโดยตรงทั้งการเป็นอยู่ด้วยอัตถังคีกรรมมรรคก็คือการเป็นอยู่ด้วยจิตตภาวนาที่สมบูรณ์ตัวจิตเองก็สมบูรณ์ตัวอุปกรณ์แห่งจิตที่กายวาจาอาชีพนี่ก็สมบูรณ์เป็นอุปกรณ์กับจิตแล้วก็ตัวจิตเองเช่นสัมมาวายามะสัมมาสตินี่ก็สมบูรณ์แล้วมันจึงเป็นการเป็นอยู่ด้วยจิตตภาวนาคือการทำจิตให้มีกำลังยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลาถ้ามีชีวิตเป็นอยู่ด้วยอัตถังคีกรรมมรรคอย่างนี้ก็เรียกว่ามีจิตตภาวนาในการเป็นอยู่เป็นอยู่อย่างไม่เกิดปัญหาเมื่อตะกี้พูดกันว่ามันเป็นอยู่อย่างมีปัญหาแล้วก็มีสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญามาแก้ปัญหาทันเวลาเดี๋ยวนี้ก็มีการเป็นอยู่ในอัตถังคีกรรมมรรคมันเป็นอยู่ชนิดที่ไม่เกิดปัญหาแม้ธรรมะจะอะไรมากระทบก็ไม่เกิดปัญหาได้เพราะมีสัมมาทิฏฐิปัญญานี่มันควบคุมอยู่เหมือนกันมีสติมีอะไรพร้อมอยู่ในนั้นเรียกว่าอยู่ด้วยอริยมรรคมีองค์8จะเป็นการเป็นอยู่ที่ไม่ทำให้เกิดปัญหาไม่มีปัญหาอันนี้ก็จัดเป็นจิตภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ในจิตภาวนาชนิดนี้ไม่เกิดปัญหาเลยหรือถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาอ้าวมันก็แก้ไขด้วยอาการ4อย่างอย่างที่กล่าวมาแล้วอันนั้นเป็นสติอันนั้นเป็นสัมปชัญญะอันนั้นเป็นสมาธิอันนั้นเป็นปัญญามันก็จะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาได้เพราะการเป็นอยู่ด้วยอัตถังคีกรรมแต่นี่เราแยกออกมาเห็นว่าเป็นอยู่ด้วยอัตถังคีกรรมมรรคเนี่ยเป็นการปิดกั้นปัญหาหรือความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นทีนี้ก็จะดูละเอียดลงไปว่าจิตตภาวนานั่นถ้ามีอยู่อย่างถูกต้องนะถ้ามีจิตตภาวนาอยู่อย่างถูกต้องนะมันสามารถควบคุมเวทนาสัญญาและวิตก3คำนี้ก็เป็นคำที่สำคัญมากที่มันเป็นหลักสำหรับการศึกษาและการปฏิบัติเนี่ยควบคุมเวทนาสัญญาและวิตกได้ควบคุมเวทนาได้ไม่ปรุงแต่งเป็นตัณหาควบคุมสัญญาความสำคัญมั่นหมายมันได้มันก็ไม่สำคัญผิดควบคุมวิตกคือควบคุมความคิดได้มันก็ไม่คิดไปทางผิดๆที่จะให้เกิดเป็นทุกข์ในบาลีใช้คำ3คำนี้เป็นคำ ชุดติดกันเลยควบคุมเวทนาสัญญาและวิตกในแต่ละวันชีวิตประจำวันได้เวทนาเกิดขึ้นก็ควบคุมได้สัญญาเกิดขึ้นเป็นความจำก็ดีเป็นความหมายมั่นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีก็ควบคุมได้ไม่ให้เกิดในทางที่ผิดให้เกิดในทางที่ถูกต้องในวิตกควบคุมความคิดได้ความคิดก็ไม่เป็นในทางที่ผิดมันก็หมดปัญหาถ้าใครควบคุมเวทนาสัญญาและวิตกได้เป็นจิตภาวนาชั้นที่มีประโยชน์มากที่สุดเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ดูสิเราควบคุมมันไม่ได้เพราะเวทนาอย่างไรมามันก็ให้เกิดตัณหาตามชอบใจมันเพราะสัญญาอะไรเข้ามามันก็มันหมายไปทางที่จะให้เป็นกิเลสใช่ไหมโดยมากกับสัญญาเป็นทางน่ารักไม่น่ารักสัญญาเป็นได้เป็นเสียเป็นแพ้เป็นชนะเป็นได้เปรียบเป็นเสียเปรียบกระทั่งสัญญาเป็นไม่สวยเป็นสวยเป็นหอมเป็นเหม็นสัญญาเป็นตัวเป็นตนสัญญาเป็นผู้หญิงไม่ใช่สัญญาเป็นผู้ชายความรู้สึกอย่างผู้หญิงอย่างผู้ชายมันก็เกิดขึ้นควบคุมสัญญาไว้ไม่ได้มันก็เกิดเรื่องมากมายอย่างนี้วิตกเราไม่อยากจะคิดเรื่องที่มันทำให้เกิดความทุกข์หรือไม่ควรจะคิดเอาว่าเรื่องมันไม่ควรจะคิดก็มาคิดควบคุมไว้ไม่ได้คิดนอนไม่หลับหลายวันเข้าก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคประสาทเป็นบ้าไปเลยควบคุมวิตกคือความคิดว่าไม่ได้มันเป็นอย่างนี้เข้าใจว่าคงจะรู้จักกันมาแล้วทุกคนควบคุมความคิดว่าไม่ได้มันเดือดร้อนสักเท่าไรไม่ต้องการจะคิดอยากจะนอนมันก็ไม่นอนมันก็ยังคิดเรื่องมันจะคิดมาจะตามนัดสัญชาตญาณล้วนๆมันก็คิดในทางผิดในทางเกิดกิเลสนี่ก็เป็นทุกข์ก็ควบคุมไว้ไม่ได้ความคิดก็มันยังไปในทางที่ไม่อยากจะไปไม่อยากจะคิดมันก็คิดไม่อยากคิดไปในทางของกิเลสมันก็ยังคิดไปในทางของกิเลสก็ควบคุมไม่ได้นี่เรียกว่าควบคุมเวทนาสัญญาและวิตกไว้ได้เป็นจิตตภาวนาอย่างยิ่งเลยที่แท้มันก็คือควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาทได้นั่นเองกระแสปฏิจจสมุปบาทยืดยาวเป็น12อาการ11อาการ มันควบคุมไว้ไม่ได้ไอ้ที่ชุดที่ควบคุมยากก็ตอนที่ควบคุมเวทนาควบคุมเวทนาที่มันจะไม่เกิดเป็นตัณหาเป็นอุปาทานเนี่ยถ้าควบคุมเวทนาได้ก็หมดปัญหาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเขาบอกให้รู้กันเลยว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นน่ะมันยืดยาวมากมายมหาศาลสำหรับเรียนแต่สำหรับปฏิบัตินั้นนิดเดียวขนาดเดียวคือควบคุมผัสสะว่าได้ถ้าควบคุมผัสสะได้ก็คือควบคุมเวทนาได้แล้วปัญหาหมดไม่มีจะไม่เกิดความทุกข์แต่ถ้าไปเรียนไปแจกลูกไปบรรยายไปไหนหลักวิชาไปนะก็มากมายมหาศาลในเรื่องปฏิจจสมุปบาทจนเรียนไม่ไหวแต่ถ้าพูดถึงปฏิบัติแล้วนิดเดียวคือควบคุมผัสสะไว้ให้ได้มันหยุดควบคุมผัสสะไว้ได้มันก็เหมือนกับว่าไม่ได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นมาไม่เกิดเวทนาไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดภพไม่เกิดชาตินี่เป็นจิตตภาวนาอย่างยิ่งเพื่อพัฒนาสัญชาตญาณพูดอันสุดท้ายเรื่องข้อสุดท้ายก็คือว่าสามารถควบคุมอุปาทานอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนะ ควบคุมการเกิดดับของอุปาทานได การเกิดของอุปาทานก็คือการเกิดแห่งทุกข์ มันก็ที่สวดอยู่ทุกวันตะโกนสังคิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขากล่าวโดยสรุปแล้วเป็นจะสังคิตประกอบอยู่ด้วยอุปาทานเป็นตัวความทุกข์ถ้าควบคุมการเกิดดับแห่งอุปาทานได้มันก็ไม่เกิดอุปาทานนี่เป็นจิตตภาวนาอย่างยิ่งก็แสดงไปในทางพ้นต้องมันอย่างยิ่งการควบคุมอุปาทานได้เนี่ยมันเป็นผลของจิตตภาวนาในอันดับสูงคือไม่เกิดทุกข์ถ้ามันไม่เกิดอุปาทานมันก็ไม่เกิดทุกข์ที่ว่าตัณหาให้เกิดทุกข์เนี่ยมันเกิดอุปาทานเสียก่อนนั้นเรื่องสำคัญที่สุดมันอยู่ที่อุปาทานให้เกิดทุกข์อุปาทานเรายึดมั่นถือมั่นคือแบกไว้ด้วยจิตใจยึดถือไว้ด้วยจิตใจกอดรัดไว้ด้วยจิตใจเรียบย่อมอยู่ด้วยจิตใจเรียบหรือย่อมไว้อยู่ในจิตใจแต่อุปาทานยึดมั่นในทางกามก็มีในทางความคิดเห็นทิฏฐิมานะก็มีในทางข้อวัดปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องตามเหตุผลนั่นก็มีและยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนของตนเป็นอันสุดท้ายศึกษาจนรู้เรื่องของอุปาทานว่าเกิดขึ้นอย่างไรก็สามารถควบคุมไม่ให้เกิดอุปาทานขึ้นมาได้มันก็ย้อนไปถึงชาติควบคุมตัณหาได้มันก็ไม่เกิดอุปาทานถ้าควบคุมเวทนาได้มันก็ไม่เกิดตัณหาควบคุมปัจจัยได้มันก็ไม่เกิดเวทนาเช่นนิสัยใจเกิดตัณหาท่านจึงไปมีจุดสุดท้ายอยู่ที่ควบคุมอุปาทานได้ความทุกข์ทั้งปวงเกิดไม่ได้นี่เรียกว่าตัวอย่างของจิตตภาวนาที่สำคัญที่เป็นหลักใหญ่ๆนะอย่างน้อยก็เอามาพูดให้ฟังเป็นปีประการก่อนว่ามีสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาเพื่อจะแก้ปัญหาควบคุมปัญหาที่จะเกิดมาจากสัญชาตญาณแล้วไปอยู่ด้วยสัมมาอยู่ด้วยมรรคมีองค์8อะไรมรรคมีองค์8สัมมาก็จะเป็นชีวิตอยู่ชนิดที่ไม่อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาในตัวเองแล้วก็ควบคุมเวทนาสัญญาและวิตกหรือควบคุมประกาศปฏิจจสมบัติไว้ได้ก็ไม่เกิดความทุกข์เพราะอำนาจสัญชาตญาณและสุดท้ายก็ควบคุมอุปาทานได้ไม่ยึดมั่นในเรื่องของกามมายึดมั่นในเรื่องของทิฏฐิความคิดความเห็นมายึดมั่นในเรื่องของข้อวัดปฏิบัติที่ไม่มีเหตุผลแล้วก็มายึดมั่นในความคิดที่ทำให้พูดออกมาว่าตัวกู้ว่าของกู้อัตวาทะวาทะว่าตนวาทะว่าตนก็คือวาทะว่ากู้หรือของกู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องขีดถึงขีดสุดด้วยเดือดจัดแล้วทั้งนั้นจะแปลเป็นไทยๆก็ว่ากู้ว่าของกู้ตัวบาลีว่าตนว่าของตนอัตตาอัตตนิยาก็ตามใจแต่ถ้ามันเดือดเข้มจัดขึ้นมาแล้วมันเป็นตัวกู้ของกู้ทำได้จนไม่เกิดอุปาทานอย่าง4ประการนี้นี่ก็หมดปัญหาการพัฒนาเป็นไปถึงความดับทุกข์สิ้นเชิงจะทบทวนอีกทีหนึ่งว่าจิตตภาวนาโดยทั่วไปอย่างคือมีสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาเฉพาะหน้าทันเวลาแก้ไขเหตุการณ์ได้นั้นแล้วก็มีการเป็นอยู่โดยอัตถังคีกรรมะป้องกันปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วก็มี จิตจะฝึกไว้ดีจนสามารถควบคุมเวทนาสัญญาและวิตกแล้วอันสุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายก็ว่าจิตภาวนาจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วสามารถควบคุมการเกิดการดับแห่งอุปาทานขันธ์ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณ อย่าให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดในสิ่งทั้งห้านั่นแหละว่าตัวตนหรือของตนขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดละเอียดละเอียดอยู่มากทีเดียวทุกประการแต่ก็ไม่เหลือวิสัย โดยมากที่เรียนกันมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าขันธ์ห้าคืออะไรรู้แต่ชื่อรู้แต่ชื่อแล้วท่องได้ว่ารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจามันท่องได้เท่านั้นเรื่องขันธ์ทั้งห้าเนี่ยขอให้สนใจให้รู้จักจริงๆแล้วก็พูดกันให้ถูกต้องอย่าพูดเป็นทำนองว่าไอ้กายนี่แบ่งออกเป็นไปได้เป็นห้ากองมันก็เอาน้ำเอาแตงโมมาลูกหนึ่งผ่าเป็นห้าเสี้ยวอย่างนี้ไม่ถูก แต่ว่ากายนี่คือชีวิตนี่ทั้งกายและทั้งใจนั่นน่ะมันมีสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ห้าประการคือกองรูปร่างกายกองรูปกองร่างกายนี่มันทำอะไรได้แปลกมากคือมันมีระบบประสาทรูปที่เป็นตาก็มีประสาทตารู้สึกทางตาได้อย่างน่าอัศจรรย์รูปที่เป็นหูทางหูก็ฟังเสียงอะไรได้อย่างน่าอัศจรรย์จมูกเนี่ยก็ได้กลิ่นรับกลิ่นได้อย่างน่าอัศจรรย์ลิ้นก็รับรสได้อย่างน่าอัศจรรย์ผิวหนังผิวกายทั่วไปก็รับความรู้สึกสัมผัสได้อย่างน่าอัศจรรย์ที่นี่ห้าแล้วห้านี่เรียกว่ารูปมันอาจจะไปหลงเอาว่าตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นตัวตนเป็นอาตมันเป็นวิญญาณที่ล่องลอยได้อะไรได้เป็นคือให้มันเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วให้เป็นตัวตนอยู่ที่รูปที่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยใจมันยกไหวเป็นพวกทางใจถ้าความรู้ยังไม่มีในเรื่องนี้โดยเฉพาะเด็กๆเป็นต้นเขาก็จะคิดว่าไอ้รูปหรือร่างกายเนี่ยเป็นตัวตนหรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละว่ามันเป็นตัวตนยกตัวอย่างง่ายถ้าเด็กๆมันเดินไปชนโต๊ะไปชนเอาโต๊ะแล้วมันเจ็บเด็กๆมันก็จะเตะโต๊ะนั่นเองว่ามันทำกูโต๊ะเป็นตัวตนที่ทำแก่กูกูก็เตะโต๊ะทั้งที่โต๊ะก็เป็นไม้ล้วนๆอย่างนี้ตัวอย่างการสำคัญรูปแท้ๆล้วนๆว่าเป็นตัวตนเป็นกำหนดการรูปกันว่าเป็นตัวตนคนโตๆเข้าวัดเข้าวามามากแล้วก็ร้องให้ดีเถอะมันก็ยังมีโอกาสที่จะไปเอาไอ้รูปล้วนๆนั่นแหละว่าเป็นตัวตนเห็นรูปมีความหมายยิ่งกว่าสิ่งใดไปเสียก็มีในบางครั้งบางคราวจึงเห็นแก่ร่างกายเป็นห่วงร่างกายประคบประงมร่างกายอะไรเป็นสิ่งสูงสุดไปเสียเห็นรูปเป็นตัวตนเมื่อรูปทำหน้าที่กลางวันก็เรียกว่ารูปเกิดถ้ารูปยังไม่ทำหน้าที่ก็เรียกว่ารูปยังไม่เกิดยังดับอยู่แม้ว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ตลอดเวลาแต่เรียกว่ายังไม่เกิดจนกว่ามันจะทำหน้าที่พอมันทำหน้าที่นั่นเรียกว่ามันเกิด น้ำตาหูจมูกลิ้นกายใจเดี๋ยวเกิดดับเดี๋ยวเกิดดับเดี๋ยวเกิดดับเดี๋ยวเกิดดับ รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่เอาเป็นตัวตนทีนี้เวทนาเรียกว่าเมื่อได้มีการกระทบทางอายตนะแล้วมีผัสสะแล้วมีเวทนารู้สึกขึ้นมาเป็นความสุขหรือความทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขความรู้สึกเป็นเวทนานั่นเองถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนคือเวทนาเป็นผู้รู้สึกแล้วเขาสำคัญเอาไว้อย่างนั้นเพราะเวทนาเป็นผู้รู้สึกสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขไม่เวทนาเป็นตัวตนสำหรับจะรู้สึกฉันเกิดเวทนาตามธรรมชาติแล้วมันก็เกิดสัญญามั่นหมายเป็นอย่างนั้นมั่นหมายเป็นอย่างนี้เป็นผู้มั่นหมายได้เป็นผู้จดจำอะไรได้มันก็เลยเอาสัญญาผู้มั่นหมายผู้จดจำนั่นว่าเป็นตัวตนมันคนละทีนะมันจะพร้อมกันได้ทั้งห้าอย่างที่นี่ในบางคราวมันคิดอะไรอยู่เป็นสังขารขันความคิดเป็นสังขารขันคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้อยู่คิดอยู่อย่างยิ่งก็เลยเอาตัวสิ่งที่คิดได้นั่นแหละว่าเป็นตัวตนในบางคราวที่มันมีสังขารขันเกิดขึ้นก็ยึดมั่นนะว่าเป็นตัวตน ทีนี้โดยทั่วไปโดยมากวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายวิญญาณเป็นผู้รู้อะไรได้อย่างนี้วิญญาณเป็นตัวตนเดี๋ยวมีตัวตนที่นั่นเดี๋ยวมีตัวตนที่นี่แล้วแต่ว่าเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างไรแล้วแต่ว่าสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นอย่างไรจิตไปหมกมุ่นหมายมั่นอยู่ที่สิ่งใดเป็นส่วนสำคัญก็จะรู้สึกว่าสิ่งนั่นแหละเป็นตัวตนในขณะนั้นแม้ชั่วขณะนั้นมันก็รู้สึกเป็นตัวตนเต็มที่นั่นก็เปลี่ยนไปรู้สึกเป็นตัวตนอย่างอื่นอีกโดยเหตุที่ว่ามันไม่ได้เกิดพร้อมกันละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเกิดทยอยกันนั่นจึงมีตัวตนได้อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวที่ขันใดขันหนึ่งเพียงขันเดียวจะเกิดพร้อมกันทั้งห้าขันและมีตัวตนห้าตนนี่เป็นไปไม่ได้มันเกิดได้ที่ขันหนึ่งขันใดโดยเฉพาะแล้วก็มันหนักเพราะขันนั้นยึดถือขันใดเป็นตัวตนก็หนักเพราะขันนั้นเหมือนกับแบกของหนักเอกภาระหนักบทสวดมนต์บทนั้นก็มีประโยชน์มากที่สวดกันอยู่เสมอภาราฮาเวเป็นจักขันธาภาราธานังทุกขังโลเกภาระนิเคปนังทุกขังอันยังภารังอนาติยะสมุลังตันทังอปุยหะอิชาโตปรินิพุโตขันทั้งห้าแต่ละขันละขันเป็นของหนักบุคคลความคิดว่าตัวตนนั่นแหละบุคคลที่มีความคิดว่าตัวตนนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักถ้าไม่มีความคิดว่าตัวตนก็ไม่มีบุคคลที่จะแบกของหนักแล้วถ้าไม่มีตัวตนจะเป็นบุคคลเกิดขึ้นมันก็แบกของหนักการแบกของหนักเป็นทุกข์ในโลกนี่มันจะอธิบายภาราธานังทุกขังโลเกแบกของหนักเป็นทุกข์ในโลกภาระนิเทปนังทุกขังปลงของหนักวางลงเสียก็เป็นความสุขมีต่อท้ายว่าสมูลังตันหั่งอปุยหะตัดตันหาจะได้กระทั่งรากนิชาโตปรินิพุตโตหมดอยากหมดหิวดับเย็นสนิทก็ไม่ได้เกิดกิเลสก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่น ในการที่ไม่มีความยึดมั่นให้เป็นอุปาทานขันธ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นการดับทุกข์สิ้นเชิงถ้าจิตตภาวนาทำไปได้ถึงที่สุดมันก็มีอาการอย่างนี้ไม่ยึดมั่นขันธ์ใดโดยความเป็นตัวตนให้ขันธ์มันเกิดวนเวียนอยู่โดยธรรมชาติมันเนี่ย แต่ถ้าตามสัญชาตญาณแล้วมันต้องยึดมั่นถ้าชีวิตจิตใจมันไม่ได้มีการศึกษาฝึกฝนอบรมให้มีปัญญามีธรรมะแล้วมันก็ต้องยึดมั่นเพราะอำนาจของสัญชาตญาณมันจะไปยึดมั่นขันนั่นขันนี่ก็เพราะอำนาจของสัญชาตญาณถ้าควบคุมสัญชาตญาณได้โดยทำให้มันรู้มีความรู้ก็มาควบคุมสัญชาตญาณมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่เป็นทุกข์เมื่อได้ยึดมั่นเมื่อนั้นก็แบกของหนักเมื่อใดไม่ยึดมั่นเมื่อนั้นก็ท่าก็วางลงซะแล้วทีนี้ตามธรรมดาธรรมชาติของสัญชาตญาณมันไม่มีความรู้ถ้ามีมามันก็ยึดมั่นเดี๋ยวก็ยึดมั่นรูปเดี๋ยวก็ยึดมั่นเวทนาเดี๋ยวก็ยึดมั่นสัญญาเดี๋ยวก็ยึดมั่นสังขารเดี๋ยวก็ยึดมั่นวิญญาณก็เลยเป็นทุกข์ติดต่อกันไปวนเวียนกันไปไม่มีที่สิ้นสุดเราจึงถือว่าจิตตภาวนาที่สามารถควบคุมการเกิดดับแห่งอุปาทานขันธ์นั่นแหละเป็นสูงสุดจำชื่อไว้ดีถ้าว่ายึดมั่นเข้ามันเรียกว่าปัญจุปาทานขันธ์ถ้าไม่มียึดมั่นอะไรเลยก็เรียกว่าวิสุทธิขันธ์หรือขันธ์เฉยๆเบญจขันธ์เฉยๆคือว่ามันเกิดอยู่แล้วไม่มีการยึดมั่นเพราะยังไม่มีเหตุการณ์ทำให้ยึดมั่นแต่ถ้าพอไปยึดมั่นกันแล้วก็กลายเป็นปัญจุปาทานขันธ์ขึ้นมาอันหนึ่งเรียกว่าขันธ์เฉยๆอันหนึ่งเรียกว่าอุปาทานขันธ์คือขันธ์ที่ได้ยึดถือแล้วเหมือนก้อนหินเนี่ยที่ไม่มีใครแบกมันก็ไม่หนักแต่ใครเพราะใครแบกข้ามกว่าหนักแต่คนนั้นนั้นก้อนหินก้อนเดียวกันนี่ถ้าไม่แบกก็แล้วไปถ้าแบกเท่าก็มีปัญหาคือหนักไอ้เป็นจักรันนี่ก็เหมือนกันถ้าไม่ยึดมั่นถือมันก็แล้วไปก็ไม่มีเรื่องอะไรให้หนักอกหนักใจหมุนมองเศร้ามองในใจพอไปยึดมั่นเข้าเท่านั้นแหละมันก็เป็นของหนักเรียกว่าอุปาทานขันธ์ขึ้นมานั่นหนักหรือไม่หนักทุกข์หรือไม่ทุกข์มันอยู่ที่ยึดมั่นหรือไม่ยึดมั่นถ้ามายึดมั่นมันก็ไม่หนักแล้วไม่เป็นทุกข์มันจึงมีสติรวดเร็วที่ก่อนแต่ที่มันจะเกิดความยึดมั่นหรือว่ามันแสดงว่ามันจะมีความยึดมั่นหรือว่าเข้าไปในที่ที่มันชวนให้ยึดมั่นนะมีสติป้องกันไว้ดีๆทีนี้ก็จะพูดกันถึงระบบปฏิบัติให้ชัดขึ้นมาอีกว่าจิตตภาวนาทั้งหมดทั้งสิ้นในพุทธศาสนาเพื่อควบคุมสัญชาตญาณจิตภาวนาที่เจาะจงให้ชัดต่อมาอีกที่เสนอแน่ก็คือระบบที่เรียกว่าอานาปานสติถ้าเราปฏิบัติอานาปานสติอย่างครบถ้วนแล้วก็จะเป็นการพัฒนาสัญชาตญาณอย่างครบถ้วนอานาปานสติภาวนาในอานาปานสติสูตรในสูตรชื่ออานาปานสติสูตรโดยเฉพาะนะถ้าในมหาสติปัฏฐานสูตรนั่นน่ะไม่เอามาพูดในที่นี้มันมากเกินไปมันเฟื้อเกินไปมันมากเกินไปเอาสติปัฏฐานในสูตรที่เรียกว่าอานาปานสติสูตรก็มีอยู่4เหมือนกันแหละมีกายเวทนามีจิตมีธรรมกันด้วยเหมือนกันดูมันจะสวดกันได้มากแล้วสวดพระสูตรตัวบาลีแต่จะปฏิบัติกันได้กี่มากน้อยก็ยังต้องใช้อยู่โดยใจความก็เอากายมากำหนดพร้อมกันทั้งลมหายใจทั้งกายลมและกายเนื้อตกแต่งกันอยู่ ถ้าว่าทำให้กายลมระงับได้กายเนื้อก็จะระงับคือถ้าเราระงับลมหายใจให้ละเอียดได้เนื้อหนังร่างกายนี่ก็จะระงับเรียกว่าระงับกายก็ทำให้มันระงับเลยระงับลมหายใจทำลมหายใจให้ระงับมันฝึกสติอย่างยิ่งอยู่ทุกครั้งที่หายใจสั้นหายใจยาวทุกครั้งที่หายใจแล้วมันฝึกสติอย่างยิ่งอยู่ทุกครั้งที่ว่ากายลมมันตรงแต่งกายเนื้อรู้สึกอยู่แล้วมันมีสติอยู่ในขณะที่ว่าควบคุมกายลมได้กายเนื้อก็สงบระงับลงมาเนี่ยมันมีสติอย่างละเอียดเลือดที่ละเอียดในการรู้สึกต่อกำหนดต่อสิ่งที่เรียกว่ากายเนี่ยเพียงเท่านี้ก็ฝึกปัญญาพอสมควรฝึกสมาธิพอสมควรฝึกจิตโดยทั่วไปนะพอสมควรมากมากทีเดียวนะแล้วก็มีศีลอยู่ด้วยมีศีลอยู่ในตัวคือว่าพยายามจะควบคุมจิตอยู่ความตั้งใจที่จะควบคุมจิตนั้นมันเป็นศีลที่เพียงพออยู่ในตัวมันต้องทำพิธีรับศีลก่อนเหมือนที่เขามักจะทำกันมันเป็นพิธีรับศีลแต่ว่ารับศีลไม่มีศีลจะไปทำสมาธิที่จริงการตั้งใจอย่างยิ่งสังวรอย่างยิ่งปรับปรุงตัวเองอย่างยิ่งให้ทำสมาธินะการบังคับตัวเองในส่วนนี้เป็นศีลที่เพียงพออยู่แล้วเห็นแล้วในขณะนั้นมันไม่ขาดศีลข้อไหนได้มันก็มีศีลโดยตรงโดยจริงอยู่แล้วไม่ใช่พิธีรีตองทีนี้เมื่อควบคุมกายได้รู้แจ้งในเรื่องกายกายานะถึงขนาดที่ว่าโอ้มันสักว่ากายอย่างนั้นเท่านั้นไม่เป็นตัวตนอะไรเลยไม่ใช่จะเป็นตัวตนอะไรได้เลยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นนี่ก็เป็นปัญญาอย่างยิ่งที่ทำให้รู้กายต่อไปมันก็ควบคุมกายให้สงบระงับได้มันก็มีลักษณะของสมาธิซึ่งทำให้เกิดรู้สึกปีติอยู่พอใจและสุขคือเป็นสุขรู้จักเวทนาโดยจิตใจโดยใจจริงมีสติควบคุมปีติและสุขซึ่งเป็นสติที่ละเอียดขึ้นไปอีกทำได้อย่างยิ่งทำได้ยากอย่างยิ่งก็เลยต้องฝึกสติยิ่งขึ้นไปอีกยิ่งทำได้เท่าไรก็ยิ่งเป็นสมาธิมากขึ้นไปเท่านั้นที่มารู้จักว่าปีติและความสุขนี่เองมันจูงแต่งจิตจูงแต่งความคิดก็เป็นปัญญารู้เท่าทันปีติและความสุขก็ควบคุมปีติและความสุขไว้ไม่ตรงแต่งจิตคือความคิดก็ควบคุมความคิดได้หรือบรรเทาความคิดให้ลดลงมาได้หรือจะควบคุมความคิดให้เป็นไปในทางที่ควรจะคิดอย่างนี้ก็ได้นี่มาถึงอนาปานสติข้อ2มันก็มีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญามีสมาธิเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปถึงขั้นจิตเองขั้นหมวดที่สามรู้จิตเป็นอย่างไรทำจิตให้บันเทิงทำจิตให้ตั้งมั่นทำจิตให้ปล่อยว่างทั้งสี่อย่างนั้นเป็นเรื่องทำแก่จิตจนเป็นผู้มีอำนาจเนื้อจิตข้อนี้ดีมันเพราะว่าถ้าเป็นผู้มีอำนาจเนื้อจิตแล้วบังคับจิตให้ทำอย่างนั้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้มันก็เป็นการได้ไปหมดที่จะทำให้จิตคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรไม่ทำอะไรหรือให้ทำอะไรก็ทำได้หมวดที่สี่บังคับจิตได้ถึงที่สุดทำให้เป็นบังคับจิตได้เป็นสมาธิก็ได้บังคับจิตได้บันเทิงรื่นเริงอยู่ก็ได้บังคับจิตให้ปล่อยวางสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่เสียก็ได้นี่วิเศษในหมวดสุดท้ายธรรมานุปัสสนาธรรมคือความจริงทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วในภายในธรรมะในภายในคือลมหายใจก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีทำทั้งหลายเหล่านี้ล้วนจะเปลี่ยนแปลงก็เป็นสังคตธรรมเป็นสังขารธรรมมีเหตุปัจจัยจูงแต่งเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยก็ดูที่ว่า มันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยมันเหมือนกับหลอกลวงให้รู้สึกอย่างหนึ่งทั้งที่มันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยไปถ้าเราไม่เห็นความจริงความนี้เราก็หลงไหลหลงรักหลงพอใจเมื่อมันถูกกันกับอารมณ์แล้วก็โกรธหรือเกลียดเมื่อมันไม่ถูกกับอารมณ์ที่จริงมันก็เป็นแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงแค่นั้นเองอย่างนี้เราเห็นอนิจจาเห็นอนิจจังเห็นอนิจจาอนิจจังในสิ่งทั้งปวงอะไรที่ปรากฏมาในใจเห็นเป็นเห็นความเป็นอนิจจังของมันอย่างสิ้นเชิงนะที่ฝึกจริงๆเนี่ยก็ฝึกเห็นในภายในเช่นลมหายใจก็เป็นอนิจจังลมหายใจยาวเป็นอนิจจังความยาวเป็นอนิจจังลมหายใจเป็นอนิจจังลมหายใจเป็นอนิจจังลมความสั้นเป็นอนิจจังความที่ปรุงแต่งกันอยู่กับเนื้อหนังนี่ก็เป็นอนิจจังความที่มันสงบลงได้ก็เป็นอนิจจังถ้าเป็นนิจจังมันไม่เปลี่ยนแปลงหรือที่มันเปลี่ยนแปลงจากไม่สงบเป็นสงบได้ก็เรียกว่ามันเป็นอนิจจังอุ้ยเหลือจะดูในเพียงในร่างกายนี่อย่างเดียวที่อะไรว่างที่จะเป็นอนิจจังดูปีติก็อนิจจังสุขอนิจจังการปรุงแต่งจิตก็อนิจจังดังนั้นจิตเองก็เป็นอนิจจังถ้าจิตเปลี่ยนแปลงได้ก็เป็นอนิจจังอะไรที่เป็นความรู้สึกแก่จิตมีมากมายหลายร้อยชนิดก็เป็นอนิจจังเห็นอนิจจังปัญญาแรงกล้าเห็นอนิจจังในสิ่งทั้งปวงตัวในภายในตัวก็เห็นอนิจจังภายนอกตัวก็เห็นได้เป็นอนิจจังในกายนี้เป็นอนิจจังอย่างไรในกายผู้อื่นก็เป็นอนิจจังอย่างนั้นเลยเห็นทั้งโลกเลยว่าเป็นอนิจจังเห็นอนิจจังในภายในมีประโยชน์กว่าเพราะมันเห็นได้ง่ายเห็นได้ชัดไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรเมื่อเห็นอนิจจังไปจนหมดแล้วมันก็คลายความยึดมั่นถือมั่นก่อนมันสำคัญยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นนิจจังคือเที่ยงแท้บ้างสุขังเป็นสุขบ้างอัตตาเป็นตัวตนบ้างเดี๋ยวนี้มาเห็นชัดตามที่เป็นจริงว่าไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่เราเคยเข้าใจว่าเที่ยงว่าสุขว่าตัวตนมันไม่ใช่จะแล้วเปลี่ยนแปลงเรื่อยเป็นอนิจจังจะแล้วมันก็เลยมีปัญญาชนิดที่ไม่เคยมีแต่การก่อนมีแต่ปัญญาที่ไปเห็นว่าเป็นของเที่ยงของสุขของตัวตนปัญญาโง่นี่ฟังแล้วก็หน้าหัวเที่ยวปัญญานี่มันโง่ก็มีปัญญาธรรมดาไม่เกี่ยวกับธรรมะนะเป็นปัญญาโง่เมื่อที่มีปัญญาสำหรับทำความชั่วก็เรียกปัญญาโง่แล้วนี่มีปัญญาสำหรับจะทำความทุกข์มันก็มีปัญญาโง่ยิ่งมีปัญญาชนิดนี้มากก็ยิ่งเป็นทุกข์ได้มากเพราะว่ามันไม่ใช่ปัญญาจริงไม่ควรจะเรียกว่าปัญญาในความรู้ความเฉลียวฉลาดธรรมดาไม่เรียกว่าปัญญาเพราะไม่รู้ตามที่ควรจะรู้มันรู้ไปในทางที่จะสนองกิเลสส่งเสริมกิเลสก็ทำความผิดได้เก่งทำความชั่วได้เก่งทำความทุกข์ได้ลึกซึ้งอย่างนี้จะเรียกว่าปัญญาอย่างไรได้ถ้าปัญญาแท้จริงมันก็หยุดทำความทุกข์หยุดทำความชั่วหยุดทำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อคลายออกแห่งความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้อยู่มันก็ถึงความดับแห่งความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นดับลงไปมันก็ดับทุกข์สิ้นเชิงนี่ปัญญารู้ความดับทุกข์ของตัวเองและปัญญาสุดท้ายมารู้ว่าสลัดคืนแล้วโยนทิ้งแล้วโยนทิ้งออกไปแล้วแต่ก่อนเคยเอามายึดมั่นถือมั่นว่าอย่างนี้แน่นตลอดเวลาเนี่ยบัดนี้โยนคืนไปแล้วปัญญาสุดท้ายนี่ก็น่าหัวคือรู้เรื่องว่าพ้นทุกข์แล้วก็สลัดคืนออกไปแล้วในบรรดาสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายบัดนี้สลัดคืนไปแล้วนี่ปัญญาสุดท้ายเรียกว่าวิมุตติ วิโลกุตระรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ว่าอยู่เนื้อโลกแล้วปัญญาอันสุดท้ายนี่กล่าวโดยย่ออานาปานสติสี่หมวดหมวดละสี่ขั้นรวมเป็น16ขั้นนั่นเป็นธรรมะอย่างยิ่งที่เป็นจิตตภาวนาเจาะจงโดยเฉพาะจริงและให้ทำพระพุทธเจ้าท่านเสนอและให้ทำว่าอานาปานสติภาวนานั้นมีประโยชน์มากมีปัญญามากแม้พระองค์เองก็ได้บรรลุการจัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณด้วยอานาปานสติภาวนาก็ลองคิดดูเองมันเห็นกายเวทนาจิตธรรมเป็นอย่างไรตามธรรมชาติและที่มากไปกว่านั้นก็คือมันเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตัวตนก็ป้องกันกิเลสได้ไม่มีความทุกข์มีสติปัญญาถึงขนาดนี้ความทุกข์ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดแม้แต่นิวรณ์ก็ไม่เกิดนิวรณ์กิเลสเบาๆกิเลสไม่มีเหตุปัจจัยจากภายนอกไม่มีเจตนาจากภายนอกแต่เป็นความคิดชนิดที่รบกวนความสงบสุขนิวรณ์เกิดแล้วไม่มีความสงบสุขแต่คนก็ไม่ค่อยจะสนใจทั้งที่มันเกิดอยู่ทุกวันตลอดวันก็ว่าได้แล้วก็ไม่สนใจว่าเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดออกไปการมีนิวรณ์เกิดขึ้นเป็นสัญชาตญาณตามธรรมดาเดี๋ยวจิตคลุ้นไปในทางกามารมณ์เดี๋ยวจิตคลุ้นไปในทางพยาบาทขัดแค้นขัดเคืองเดี๋ยวจิตละเหี่ยละห้อยตกต่ำแฟบลงไปเดี๋ยวจิตฟุ้งฟูฟุ้งซ่านขึ้นเป็นไปแล้วโดยทั่วไปจิตก็ไม่มีความแน่ใจในชีวิตในความปลอดภัยไม่แน่ใจแม้กระทั่งในพระพุทธธรรมประสงค์ก็ได้อย่า อย่าประมาทปาดพูดว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพูดแต่ใจอันอาจจะไม่แน่ว่าพระพุทธเจ้าจะช่วยได้จริงพระธรรมจะช่วยได้จริงก็ได้การที่จะรู้ว่าพระพุทธธรรมประสงค์ช่วยได้จริงมันจะไปรู้จริงกันต่อเมื่อดับทุกข์แล้วเมื่อดับทุกข์เป็นพระอรหันต์แล้วมันจะมีศรัทธาเต็ม 100% ว่าสิ่งนั้นจริงแล้วเชื่อจริงพูดแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อหรือน่าหัวจะไปมีศรัทธาสมบูรณ์จริงๆกันก็ต่อเป็นพระอรหันต์แล้วมันจึงจะเชื่อในทุกอย่างด้วยตนเองสมบูรณ์เดี๋ยวนี้ก็มันก็เชื่อไปตามแบบของคนริเริ่มคนที่ฝากไหว้กับศรัทธาที่ว่าเขาทำดับทุกข์ได้นะมันจะเชื่อจริงๆได้อย่างไรถ้ายังไม่ดับทุกข์มันต้องรอจะดับทุกข์ได้นะความเชื่อจึงจะสมบูรณ์เป็นศรัทธาโดยสมบูรณ์มันใครๆอยากวัดดีว่าเดี๋ยวนี้มีศรัทธาสมบูรณ์มันก็มีศรัทธาชนิดที่ไม่มีปัญญาสมบูรณ์แต่ศรัทธาที่สมัครจะเชื่อตามๆกันไปอาจจะสมบูรณ์อย่างนี้ก็เรียกว่าศรัทธาที่เป็นญาณวิปยุตคือปราศจากปัญญาศรัทธาที่จะสมบูรณ์ด้วยปัญญามันก็ต้องมีได้ต่อเมื่อผลที่ปรารถนานั้นได้เกิดขึ้นมาแล้วจริงๆนี่มีอะไรที่น่าโวยอย่างนี้เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วจึงจะมีศรัทธาในธรรมะหรือในการปฏิบัติหรือว่าในพระรัตนตรัยอะไรก็ตามสมบูรณ์เดี๋ยวนี้มันเป็นศรัทธาที่ฝากไว้กับความเชื่อตามที่เพื่อนมนุษย์เขาทำกันหรือว่าตามกันก็ยังดีกว่าไม่มีศรัทธาแม้แต่มีศรัทธาที่เชื่อตามกันมันก็ทำให้ปฏิบัติไปในทางที่ควรจะปฏิบัติมันก็จะไปพบผลสุดท้ายดับทุกข์ได้แล้วก็ความเชื่อก็จะสมบูรณ์ถึงดับทุกข์ได้แล้วจึงจะมีศรัทธาอันสมบูรณ์ ถ้าเราทำอานาปานสติจนดับทุกข์ได้มันก็มีความเชื่อโดยสมบูรณ์แต่สลัดความทุกข์ออกไปแล้วจริงๆรู้สึกอยู่ความเชื่อมันก็สมบูรณ์ถอนอุปาทานในทุกสิ่งได้ในขันธ์ทั้ง5ไม่มีอุปาทานรู้สึกอยู่ว่าไม่มีอุปาทานในสิ่งใดดับทุกข์ได้ความเชื่อก็สมบูรณ์สมบูรณ์ว่าโอ้ดับอุปาทานนี่คือดับทุกข์โว้ยเนี่ยขอให้เราพัฒนาสัญชาตญาณเพื่อมีวิชาความรู้สำหรับจะไม่เกิดกิเลสแต่มีความรู้สำหรับจะเกิดโพธิคือมีความรู้สำหรับจะจุดแสงสว่างไว้เสมอความมืดก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็คลุมไม่ได้เนี่ยโดยย่อโดยสรุปเราบุไปยังอานาปานสติภาวนาว่าเป็นการพัฒนาสัญชาตญาณเป็นอย่างยิ่งทีนี้เหลืออีกเล็กน้อยก็จะพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ที่ช่วยเข้ามาเป็นในฐานะเครื่องอุปกรณ์โดยเฉพาะก็มีอยู่แล้วในเรื่องของโพชฌงค์ว่าสัมมปทาน4ความเพียรอย่างยิ่งก็ช่วยสำเร็จอิทธิบาททั้ง4ฉันทะวิริยะจิตตะมังสาก็ช่วยสำเร็จอินทรีย์5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเหล่านี้ก็เป็นเครื่องช่วยสำเร็จนั่นก็เป็นส่วนที่เราจะเอามาประกอบข้าวศึกษาเฉพาะเรื่องและเอามาประกอบข้าวเพื่อให้ความภาคเพียรนั้นถูกต้องแล้วก็รุนแรงถึงที่สุดเพื่อกำลังจิตมันถูกต้องรุนแรงถึงที่สุดมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยมันก็เป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยให้การปฏิบัตินั้นสำเร็จได้โดยง่ายโดยเร็วและถึงที่สุดทีนี้อันหนึ่งซึ่งหน้าหัวอยากจะพูดอยากเอามาพูดด้วยอุปกรณ์ที่หน้าหัวที่มักจะไม่เห็นเป็นความสำคัญก็คือความรู้สึกหิริและโอตตัปปะเรียนธรรมะปิภาคเป็นเรื่องหิริโอตตัปปะเป็นเรื่องแรกนั่นก็เป็นเรื่องแรกอยู่ที่นั่นแรกจนตายไม่ได้เอามาใช้เป็นประโยชน์อะไรอยากจะบอกว่าฮีรีและอุตตัปปะนั่นแหละช่วยได้มากคอยมีความละอายและมีความกลัวเป็นพุทธบริษัทมา50ปีแล้วยังทำอะไรไม่ได้เพราะละอายละอายละอายจนดีขึ้นก็กลัวกลัวจะต้องมีความทุกข์กลัวความทุกข์ที่มันได้มีอยู่จริงนี่เป็นโอตตัปปะถ้ามีหิริและโอตตัปปะเป็นเครื่องช่วยสนับสนุนแล้วคงจะก้าวหน้ากันเร็วกว่านี้เดี๋ยวนี้ความทุกข์มันไม่ได้แสดงอาการเจ็บปวดมันก็เสื้อขัดอะไรต่างๆนั่นมันก็เลยเฉื่อยชาอยู่ได้ไม่ละอายไม่ละอายว่าเรายังไม่มีคุณสมบัติสมกับการเป็นพุทธบริษัทของเราแล้วก็ไม่กลัวเพราะว่ามันเป็นการตกอยู่ในสภาพที่น่ากลัวนี่ก็คือไม่มีหิริและโอตตัปปะแล้วมันก็จะละล้วงอยู่เรื่อยไปมันจะละเลยมันจะละล้วงอยู่เรื่อยไปขอให้เอาธรรมะเบื้องต้นที่สุดเอามาใช้ให้เต็มที่ละอายเมื่อไม่ปฏิบัติหรือแม้ว่าปฏิบัติไม่ได้ก็ควรจะละอายแล้วก็กลัวความทุกข์มันครอบงำย่ำยีมันก็แผดเผาอยู่ตลอดเวลานี่ก็ต้องกลัว มันก็จะได้ระวังมากขึ้นมันก็จะได้ภาคเพียรมากขึ้นมันก็จะพัฒนาจิตได้รวดเร็วก็สามารถควบคุมสัญชาตญาณได้มากไม่เกิดกิเลสแล้วสนับสนุนแต่ในทางที่เกิดโพธิคงได้มากข้าวเรียกว่ามองข้ามกันเสียโดยมากไม่กลัวและไม่ละอายไม่มีหิริและอุตตปะอาจจะมีหิริและอุตตปะอย่างอื่นซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดอย่างนี้กลับไม่มีหิริและอุตตปะก็เลยเป็นคำพูดที่เจ็บปวดมากนะเป็นขานุวัตตะใครเคยได้ยินบ้างขานุวัตตะเป็นหลักต่อที่ปักอยู่ในวัฏฏะสงสารเป็นหลักเป็นต่อที่ปักติดอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่โยกไม่คลอนเพราะความบกพร่องเพราะความประมาทเพราะความไม่เอาจริงอะไรก็ตามได้กลายเป็นขานุวัตตะถ้าพูดกันตามหลักธรรมะแล้วถือว่าเป็นคำด่าอย่างยิ่งแหละคำด่านี่ไม่หยาบคายเลยนะแต่เป็นคำด่าอย่างยิ่งว่ามันเป็นหัวหลักหัวต่อที่ปักแน่นอยู่ในวัฏฏะไม่โยกไม่คลอนไม่ถ่ายไม่ถอนมันก็ได้อยู่กับความทุกข์จะต้องทบทวนมาตั้งแต่แรกว่าเราเกิดมาพลัดตกอยู่ใต้อำนาจของสัญชาตญาณฝ่ายกิเลสเพราะว่าเกิดมาจากท้องแม่ไม่ได้เรียนอะไรจิตมาด้วยไม่ได้รู้อะไรมาจากท้องแม่มันก็มาจินจิตที่ไม่มีความรู้พอขึ้นมาในพอมาอยู่ในโลกมีอะไรแวดล้อมเข้าไปมันก็ทำไปตามความไม่รู้มันก็เกิดกิเลสเกิดกิเลสเกิดกิเลสโพธิไม่มีโอกาสเกิดกิเลสเกิดความเคยชินแห่งกิเลสเกิดอาสวะเกิดอนุสัยมีความทนทุกข์ทรมานเหลือประมาณแล้วเผอิญโชคดีมาได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าอันนี้เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ก็ คือปฏิบัติตามหลักพระธรรมศาสนาศีลสมาธิปัญญา ให้โอกาสกับโพธิเกิดขึ้นเพื่อคุมขีสัญชาตญาณฝ่ายกิเลสให้หมดไปให้บรรเทาลงไปไม่ถึงกับหมดให้บรรเทาลงไปแล้วให้สัญชาตญาณฝ่ายโพธิค่อยๆงอกงามค่อยๆเจริญขึ้นมาตามลำดับตามลำดับไอ้ความทุกข์เหล่านั้นมันก็ลดลงไปเบาบางลงไปค่อยหายใจคล่องสักหน่อยก็ยังดีถ้าเป็นได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นที่พอใจได้ว่าจะไม่กลับถอยหลังไปหาเอนั่นแหละไปหาเอหานรกจะไม่กลับถอยหลังไปหาคุ้มนรกคือกิเลสอีกแล้วนี่ก็ขึ้นมันถึงระดับที่เรียกว่าปลอดภัยถ้าคำรวมๆอย่างนี้ก็ได้ให้เรียกว่าเป็นระดับของความเป็นพระโสดาบัน ถ้าความรู้เรื่องความทุกข์สาเหตุให้เกิดทุกข์ระดับทุกข์มันพอสมควรมันมีพอสมควรระดับหนึ่งแล้ว เรียกว่าพระโสดาบันแล้วประกันว่าจะไม่ถอยกลับลงไปจะปิดประตูอบายคือความทุกข์ชั้นเลวร้ายได้หมดสิ้นเหลือปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ต่อไปก็คือความทุกข์ชั้นละเอียดละเอียดละเอียดที่สุดเราจึงเรียกว่าค่อยชนะหรือควบคุมสัญชาตญาณได้ภายหลังแต่ที่ได้รับความทุกข์ได้รับความทุกข์บีบคั้นขบตัดเท้าล้นเสียบแทงให้ตัดตา มาอย่างเพียงพอมันก็เป็นธรรมดาเหมือนกันนะว่ามีความทุกข์มากขึ้นมากขึ้นมันก็คงจะคิดจอดสายหาว่าอะไรนะมันจะดับทุกข์ได้เยอะก็มันก็ได้ไปได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าแล้วก็สนใจแล้วก็ติดตามแล้วก็ปฏิบัติ เหมือนเรื่องที่น่าหัวในเรื่องของเวลาของจีนนะพอเวลานั้นหาฟืนไปขายที่ตลาดถ้าเอิญไปได้ยินคนคนหนึ่งเขาท่องสูตรเรื่องดับทุกข์เรื่องวัชระสูตรวัชระสูตรสะดุดขึ้นมาเอามาคิดมันนึกความความกับใจจนได้ไปบวชจนได้ออกไปบวชไปออกไปหาศึกษาธรรมะแล้วค่อยได้บวชทีหลัง นี่แหละว่าเราไม่ได้มีความรู้มาแต่ในท้องไม่ได้เคยเรียนอะไรออกมาจากท้องแม่ไม่มีความรู้ แต่ก็มาด้วยความรู้สึกของสัญชาตญาณ สำหรับที่จะรักจะโกรธจะเกลียดจะกลัวจะเป็นกิเลสแล้วพอมาออกมาจากท้องแม่แล้วก็จริงก็ได้จริงเหมือนกันสิ่งแวดล้อมในโลกทั่วไปมันก็แวดล้อมให้เป็นอย่างนั้นจะมีความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลความอาลัยอาวรณ์ความอิจฉาริษยาความหึงความหวงอะไรต่างๆจนเต็มที่กันเต็มที่เนี่ยมันจะค่อยๆเกิดความรู้สึกตรงกันข้ามแล้วแสวงหาคิดนึกโดยการแสวงหาตั้งตนเองก็ได้ถ้าเผอิญได้ยินได้ฟังผู้ที่เขาได้ยินได้ฟังแล้วเอามาบอกกล่าวต่อๆกันไปคือเรื่องจะทำคำสอนนะมันก็ค่อยรู้มากขึ้นแล้วจึงตั้งต้นขึ้นมาได้ดำเนินไปได้แล้วพอสมควรคือจะไม่ปล่อยให้จบอยู่ในกองทุกข์ชั้นเลวทรามอย่างนั้นอีกต่อไปกองทุกข์เรือน้อยแล้วก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนหมดสิ้นอย่างนี้เขาก็เอาชนะสัญชาตญาณได้สัญชาตญาณที่ติดมาในท้องแม่มันถูกทำให้เป็นโพธิเอื้อมากขึ้นมากขึ้นมันเป็นโพธิคือแสงสว่างปัญญามากขึ้นมากขึ้นส่วนที่จะเป็นกิเลสหรือโอกาสทางการเป็นกิเลสมันก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนมันกระทั่งไม่มีไม่มีอย่างหยาบยาปอนก็ยังดีถ้าไม่มีเลยถึงที่สุดก็เป็นพระอรหันต์นี่เป็นพระโสดาบันก็เรียกว่ามันน้อยลงไปถึงขนาดที่เรียกว่าจะกลับมากอีกไม่ได้ความทุกข์เลวร้ายทั้งหลายปิดกั้นได้สนิทเพียงแค่ต่อพระนิพพานนี่รอดตัวในสัญชาตญาณแห่งความอยากดีอยากเจริญมันก็ช่วยส่งเสริมให้ดีให้เจริญไปในทางของโพธิถ้าไม่มีโพธิมาสัญชาตญาณก็ทำให้ส่งเสริมให้เจริญไปในทางของกิเลสพูดกันเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับจะด่าเขาเป็นคนด่าเขาก็ไม่ดีนะแต่มันก็อยากจะพูดว่าทั้งโลกเดี๋ยวนี้มันกำลังเป็นทาสของสัญชาตญาณฝ่ายกิเลสคิดนึกจะทำส่งเสริมค้นคว้าผลิตพัฒนากันแต่ในทางที่กิเลสมันได้เปรียบกิเลสมันได้เปรียบมันจะต้องเป็นทุกข์กันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วเป็นทุกข์กันต่อไปแล้วมันก็จะนอนไม่หลับจะเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตกันมากขึ้นแล้วมันก็จะได้เบียดเบียนกันขึ้นมากขึ้นเป็นมหาสงครามหรือยิ่งกว่ามหาสงครามคอยดูกันแล้วกันทำให้ตายเสียว่ามันมีแต่ช่วงจังหวะที่เป็นธาตุของกิเลสก็ไม่สามารถควบคุมสัญชาตญาณนานาประการดังที่พูดกันแล้วในวันก่อนๆโดยเฉพาะสัญชาตญาณแห่งการเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวพอใจในความอร่อยทางวัตถุของตัวเอาเปรียบผู้อื่นช่วงชิงเป็นช่วงชิงที่จะเป็นเจ้าโลกก็จะครองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกแต่ผู้เดียวแล้วเรื่องมันก็พอกันทีว่าเราเกิดมาภายใต้อิทธิพลของสัญชาตญาณโชคดีแต่ว่าสัญชาตญาณนั้นมันเปลี่ยนได้ แล้วแต่จะพัฒนามันอย่างไรถ้าไม่พัฒนามันก็ได้เสียบข้างเสียบเป็นไปฝ่ายกิเลสและอาจจะพัฒนาให้เป็นกิเลสอย่างรุนแรงก็ได้เดี๋ยวนี้ไม่เอาไม่พัฒนาอย่างนั้นพัฒนามาทางให้ลืมหูลืมตาเป็นโพธิแล้วกลายเป็นโพธิโพธิได้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนถึงที่สุดเป็นการกระทำชนิดที่จะดับกิเลสดับความทุกข์ได้ถึงที่สุดแท้จริงก็หมดปัญหาในการที่ว่าต้องเกิดมาและขอเตือนว่าอย่าปฏิเสธนะอย่าปฏิเสธไม่รู้ไม่รับรู้ฉันไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมามันเกิดมาเองฉันไม่รู้ก็เอาสิมันก็ยิ่งเป็นทุกข์หนักเข้าแล้วแต่ฉันไม่รู้นั่นแหละไม่ยอมรู้อะไรเลยมันก็จะต้องเปิดโอกาสให้มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นถ้ายอมรับรู้ว่ามันจะต้องเผชิญกับความทุกข์หรือกิเลสหรืออิทธิพลของสัญชาตญาณแล้วก็ตั้งใจที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ควบคุมสัญชาตญาณและพัฒนาให้เป็นไปในทางของโพธิก็เป็นการเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าเป็นโพธิก็คือเป็นพุทธะเป็นสาวกก็เป็นพุทธบริษัทแล้วก็มีโพธิหวังโพธิเป็นเบื้องหน้าเป็นสิ่งที่จะต้องรู้ถึงในเวลาอันสมควรให้เพียงพอแก่อัตภาพแล้วก็จะได้อยู่กันอย่างพอดูได้พอดูได้แล้วค่อยเจริญยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดเดี๋ยวนี้เอาแต่พอดูได้ก่อนเถิดเพราะว่าในบางรายบางกรณีมันดูไม่ได้มันไม่น่าดูช่วยกันแก้ไขช่วยกันฝึกตักเตือนฝึกษาหารืออย่าใจจืดแล้วก็ไม่ต้องศึกษาริษยาด้วยว่าเขาจะเป็นไปได้จะดีกว่าเราการบรรยายนี่ก็สมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายให้เป็นโอกาสแก่พระคุณเจ้าสวดบทธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะสืบต่อไปในกาลบัดนี้